Laimdotas Straujumas valdības deklarācija ir 161 uzdevums. Daži no tiem ir konkrēti, piemēram, vienoties par pensiju indeksācijas kārtību vai nemainīt nozīmīgākos nodokļus. Savukārt citi ir visnotaļ izplūduši, piemēram, apņemšanās veicināt dzimstību un latviskās kultūra vidas saglabāšanu. Tādēļ darba devēja konfederācijas ģenerāldirektore Līga Mendelsone cer, ka jaunā valdība spēs koncentrēt uzmanību vismaz uz dažiem svarīgākajiem jautājumiem. Viens no tiem ir pabeigt darbu pie Eiropas fondu sadalas principiem, saka Mendelsone.
Ja vērtējot deklarāciju kā tādu, protams, ka viņa ir ļoti plaša, pārāk plaša, to mēs arī norādījām, ka tomēr tādām galvenām prioritātēm jābūt skaidrām, ko var izdarīt 9 mēnešu laikā. Jo, protams, ka pie visiem iespējamiem resursiem, ja mums iedotu visus iespējamos resursus, tad šo deklarāciju diez vai var izpildīt, īpaši 9 mēnešos.
Valdības deklarācijā tiek pausta apņemšanās pilnveidot maksātnespējas procesa regulējumu un uzlabot korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju darbu. Tomēr nav skaidrs, kā tas tiks darīts. Tiek solīts arī rūpēties par taisnīgu samaksu skolotājiem un lielāku finansējumu medicīnai. Lai gan nav skaidrs, vai tiks turpināta Ingrīdas Cirtsenes reforma, kas paredz sasaistīt pieeju medicīnai ar nodokļu nomaksu. Nepieciešamību risināt problēmas veselības un izglītības jomā intervijā Latvijas Radio uzsver arī Brīvo arotbiedrības savienības priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzēns.
Nu, mēs godīgi pacēlām šo tēmu, ka pedagogi nav nolēmuši, kad viņi gaidīs 2015. Gadu, ka viņiem būs šis nelielais papildus pieaugums darba samaksai, nekā viņi ir prasījuši un it kā sākumā arī vienojušies par to. Mēs teicām, ka šī lieta būs šis sabiedrības konflikts un valdībai var būt sava nostāja un pedagogiem var būt sava nostāja un kāds būs gala rezultāts, to rādīs tad situācijas risinājums galu galā. Tāpat arī mēs gribējām uzsvērt, ka nepietiek no mūsu viedokļa vienkārši pakāpeniski palielināt veselības aprūpē finansējumu, bet nepārtraukt samazinot iekšzemes koproduktā tā daļu.
Savukārt frāze par atbalstu latgaliešu valodai no deklarācijas ir pazudusi. Reforma partijas deputātam Gunāram Igaunim esot teiks, ka šāda sadaļa jaunajā deklarācijā neesot iespējama.
Drumietis kundze jautāju, kā tas ir iespējams, ka šajā valdības tāda sadaļa nav iespējama. Uz to nākamā izglītības ministrija spēja atbildēt, ka tagad ir cita valdība un ka mums jau ir tāpat daudzi dots. Es nesaprotu zem tā jēdzina, kas mums ir daudzi dots, kas ir maz dots, es to neattīstīšu, bet... Man ir skumji, ka topošai izglītības ministrija latgaliešu valodas saglabāšana šķiet esam lielāks drauds latviešu literārai valodai nekā latgalis pierobežā dominējošā austrumu informatīvā telpa.
Tāpat jaunā valdība ir solījusi pabeigt gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē, kas gaidām 2015. Gada pirmajā pusē, un pabeigt Zolotildes traģēdijas izmeklēšanu. Vērtsums Kanahavs, Latvijas Radio.